Den episode af Brainstorm, som du skal til at høre nu, er optaget live på Experimentarium under Hjernedag 2024.
Et arrangement om hjernen og teknologi for gymnasieelever.
Mit navn er Nanna Elving Hansen.
Og mit navn er Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm Live.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fond.
Hej til jer. Hej alle sammen. Godt at se jer.
I dag så skal vi blive klogere på noget, der hedder neurodoping. Normalt så finder vi jo ordet doping i ordbogen som noget, der handler om piller, der får kroppen til at præstere bedre. Neurodoping, det er en teknologi, der får hjernen til at præstere bedre.
Ja, så i dag der spørger vi, om neurodoping kan hjælpe Vingegaard til en tredje tursejr, eller om det måske kunne for eksempel hjælpe Danmark til at vinde det næste verdensmesterskab i FIFA, eller om det måske kunne gøre os to på scenen og alle jer derude i salen til superatleter.
Det skal vi finde ud af i dag. Og senere så skal vi også diskutere, om neurodoping er snyd. Og så skal vi snakke om, hvor grænserne egentlig bør gå i forhold til at bruge teknologi til at omprogrammere vores hjerne.
Og det skal vi gøre sammen med to forskere, og dem skal vi selvfølgelig også have på scenen. Lad os starte med at byde velkommen til Thomas Søbjerg, professor i etik ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Jeg giver ham lige en stor hånd.
Værsgo at sætte dig, Thomas.
Og så skal vi have Andrew Stevenson på scenen, og han er hjerneforsker og lektor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.
Ja, giv ham en hånd. I har taget lidt ting med. Andrew, du har taget et bordtennisbat med. Thomas, du har et par hørebøffer med. Og hvad vi skal bruge de ting til, det finder vi ud af i løbet af showet. Men lad os se at komme i gang.
Ja, så til at starte med, forestil jer, at I sidder på en racercykel. I kører på sådan en snoet bjergvej, og pludselig så går det bare ned ad bakke, og I tonser ned ad bakken med 80 km i timen. Ligesom Jonas Vingegaard gjorde her under Tour de France. Det går pænt stærkt, og det kræver simpelthen fuldt fokus at gøre det her. Det er ikke noget med lige at blive distraheret af et eller andet skænderi, man havde med sin ven den anden dag, eller den der store skoleopgave, som man ikke lige har fået lavet færdig. Man kan altså sige, at det kræver, at hjernen skal være i allerhøjeste gear. Og tænk nu, hvis neurodoping kunne hjælpe med det?
Det skal vi undersøge i dag. Og de fleste kender sikkert sådan klassisk doping i form af for eksempel anaboliske steroider eller EPO. Men når det nu gælder neurodoping, så tænker jeg, Andrew, lad os starte over ved dig og få slået fast, hvad er neurodoping helt præcist?
Jamen det er muligheden for at aktivere nervesystemet med nogle maskiner, som kan måske sende nogle elektriske eller magnetiske impulser ind i hjernen eller nervevævet, som måske kunne få os til at præstere bedre. Så det kunne for eksempel være, at man får mindsket træthed, eller at man har en bedre koncentrationsevne, mere muskelstyrke ned til musklen. Sådan nogle ting har man undersøgt.
Så der er nogen, der måske kender det der, der hedder EMS, som er sådan nogle små dimser, man putter på sine muskler, og så sender det elektricitet ind, og så kan man se, at musklerne ligesom spjætter. Det er sådan en teknologi, som blandt andet Messi og Usain Bolt, og ja, faktisk også Tom Holland, han brugte, da han skulle være Spider-Man. Men i stedet for at styrke musklerne, så handler neurodoping om at styrke hjernen ved hjælp af elektriske eller magnetiske signaler. Og så skal vi vel til at have fat i Andrews bordtennisbat, skal vi ikke?
Ja, for Andrew, du har taget sådan en maskine med ud over bordtennisbattet. Og den her maskine, det er en, som der kan styrke hjernen ved hjælp af magnetisme. Og i din forskning, der bruger du den til at styrke hjernen på folk, der har fået en hjerneblødning. Men i teorien, så kan den også styrke atleters hjerner. Så vil du ikke demonstrere, hvad det er, maskinen gør?
Jo, det vil jeg gerne. Og Oscar, jeg skal lige bruge dig.
Ja, vi skal lige have en forsøgsperson op fra publikum.
Den her maskine her, det hedder TMS, eller transkranial magnetstimulering. Og vores maskine her, den bruges ikke nødvendigvis til at ændre på hjernen, men ind i undersøge hjernen. Så vi har nogle andre maskiner, der kan rent faktisk gå ind og ændre på nervevævet. Så jeg tænder lige for den her. Så har jeg aftalt med dig, at du får sådan en bold her, Oscar. Og du kan sådan bare køre den lidt op og ned.
Så Oscar altså lige og spiller bordtennis.
Så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan ramme det sted, der styrer din arm. Så jeg sætter lige den her op på rodet, og så vil jeg stimulere dig.
Oscar, bevægede du armen af dig selv, eller?
Nej, det gør jeg ikke.
Ja, så det der skete, det var simpelthen, at da Andrew, du lige satte den der spole op på hovedet af Oscar, så bevægede hans arm så pludselig sådan helt ufrivilligt, kan man vel godt sige.
Ja, så det her maskiner, som går ind og ændrer på hjernen, det gør det med en meget lav intensitet, og det kan gå ind og aktivere nervevævet. Mens man er i gang med at bevæge sig, så kan man jo så få koblet nogle neuronale netværk sammen med en ekstern stimulation. Og hvis man har den her effekt, hvor at man kobler sådan aktiveringer af forskellige nervevæv på en sammenhængende måde, så kan man jo skabe altså det, vi kalder for neuroplasticitet. Så det er jo lidt det her begreb, neurons that fire together, wire together, som spiller lidt ind i forhold til at kunne ændre på hjernen og dens funktion.
Så når signalet fra maskinen ligesom rammer en gruppe af hjerneceller et bestemt sted i hjernen, så reagerer de ved at fyre elektriske signaler af, og så forbinder hjernecellerne sig i det område, og det er så det, du kalder neurons that fire together, wire together.
Ja. Yeah.
Og altså hele den her snak om at styrke hjernens forbindelser, det er jo det, du som sagt kalder neuroplasticitet. Og det synes vi jo er et af de allervildeste eksempler på, hvor sindssyg hjernen er. Helt konkret betyder det jo, at hjernen kan forandre sig hele livet igennem. Så når du gør noget rigtig mange gange, så styrker det din hjerne. Så hvis du cykler rigtig meget, så styrker det forbindelsen i et bestemt område af hjernen, forbindelsen mellem hjernecellerne der, og så bliver du bedre til at cykle. Hvis du spiller rigtig meget skak, så styrker det forbindelserne der, og så bliver du bedre til at spille skak. Og Thomas, nu ved jeg jo, at du har været professionel tennisspiller. Kunne du godt tænke dig at have haft sådan en TMS-maskine, som Andrew har med, hvis det nu kunne have hjulpet på din præstation?
Ja, hvis det virker, helt klart. Så vil jeg sige, at det var dumt ikke at bruge det. Jeg vil dog sige, at have det der redskab med i omklædningsrummet eller med ud på tennisbanen, det virker en lille smule bøvlet, ikke?
Ja, den er måske lidt bøvlet at bakse rundt med på tennisbanen, den der store maskine. Den er vel på størrelse med sådan en flad airfryer eller sådan noget, eller...
Den er jo også gammel, så...
Ja, okay. Men hvis vi lige skal vende tilbage til dig, Andrew, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis nu du fik fingre i Jonas Vingegaard, eller fodboldspilleren Rasmus Højlund, eller måske Thomas Søbjerg back in the day, ville du så kunne gøre dem bedre til deres sport ved at sætte lidt strøm eller magnetisme til deres hjerneceller?
Ja, svaret er måske. Altså, når man tænker sådan top-tunede atleter, altså ligesom Thomas og de her Højlund og Holger Rune og sådan noget, altså det er lidt svært, fordi at de her atleter, de har trænet så meget. Altså vi vil jo aldrig kunne erstatte træning, for eksempel. Altså fysisk træning er en færdighed med sådan en maskine. Vi vil måske kunne gå ind og påvirke lidt i følelse af træthed, så man kunne træne lidt hårdere. Men igen, altså de her mennesker er jo så gode til at aktivere deres muskler på den rigtige måde til at kunne udføre det sport. Ikke? Så der, hvor de måske kunne spille lidt mere ind i forhold til neurodoping, det kunne for eksempel være patienter, som har haft en skade på nervesystemet. Så det er jo lidt to forskellige ender af skalaen, ikke? At man måske kunne booste noget i forhold til at forstærke en forbindelse ned til en muskel, eller forstærke den styrke, man kan aktivere musklerne med.
Ja, som du siger, man kan sådan sige, der er ligesom sådan en skala, hvor at topatleter de ligger op i toppen et eller andet sted, og meget tæt på det, mennesket kan præstere. Så er der måske også andre, vi ligger måske råd rundt omkring midten, og så de patienter, som du arbejder med i din hverdag, som måske har haft et slagtilfælde, de ligger lidt længere nede på skalaen, så der er måske et større forbedringspotentiale end de her atleter, som ligger helt oppe i toppen. Men nu er det selvfølgelig også marginalerne, det handler om i professionel sport.
Nemlig, ja.
Men lige sådan et opfølgende spørgsmål, fordi du nævnte tidligere, at der er sådan forskning, der viser, at man måske kan komme til at føle sig lidt mindre træt, når man får hjernen stimuleret med neurodoping. Hvordan kan man føle sig mindre træt ved at få magnetisme ind i hjernen?
Jamen, altså der er jo flere måder, hvor at man kan, altså det er jo mange steder i hjernen, som man kan gå ind og påvirke. Så det kunne for eksempel være den motoriske hjernebark, som er der, hvor vi sender vores signaler ud til musklerne, så vi kunne egentlig forsøge at forstærke den nervebane. Men vi kan gå ind og aktivere andre steder på hjernen, som man ikke nødvendigvis kan se en respons ud i musklerne, men man har sådan et ansvarsområde for følelser og træthed og koncentration og sådan noget. Så vi kunne for eksempel stimulere frontallappen. Der er der mange områder, der styrer lidt vores opmærksomhed og sådan noget. Og så kunne det jo godt være noget, hvor at man aktiverer tænding af lappen for at dæmpe signaler, som siger, at man er træt og sådan noget. Så der er flere forskellige måder, man kan gå ind og gøre det.
Ja, okay. Så man kan sige, at man måske kunne dæmpe aktiviteten derover, hvor man føler træthed, og øge den et andet sted. Jeg forestiller mig lidt, at der er sådan forskellige dele af hjernen, og så er der en af dele, der råber højere end den anden. Og så er det den, der får lov til at bestemme. Så hvis man stimulerer der, hvor der måske er gode følelser, så er det det, der fylder mere, ikke? Ja. Og så kan man ikke så meget føle trætheden.
Ja, og der er flere måder, man kan gøre det på. Altså nogle af de her protokoller med maskiner, de kan aktivere hjernen, sådan at det område, det bliver sådan lidt mere forhøjet i aktivitet, og andre måder, hvor man kan dæmpe aktivitet bestemte steder. Så det kommer lidt an på, hvad man gerne vil skrue på. Men evidensen er sådan lidt vag.
Ja, okay. Og det vil sige, at forskningsresultaterne viser, at det er ikke sådan, så det er sådan helt tydeligt, at de siger, at hvis man gør det her, så bliver du bare frisk og bedre til at koncentrere dig, og kan også blive bedre til måske at cykle eller spille tennis, eller hvad det nu kunne være.
Ja, resultatet kan godt være lidt blandet.
Så bryder jeg lige ind, fordi Andrew, hvad så med sådan nogen som os? Jeg for eksempel, nu tager jeg bare mig selv, jeg er ikke særlig atletisk, jeg roder måske rundt et sted på midten af skalaen. Så kunne du teoretisk set gør mig til den næste Simone Biles. Eller Nana. Jeg kan lige tage Nana med i faldet. Altså, hun kunne blive den næste Wozniacki.
Ja, med den rette hjernestimulering.
Nej, altså, desværre må jeg sige, at det er jo ikke det vil gøre. Det her EMS og sådan noget, det har jo selvfølgelig hjulpet Tom Holland. Han har jo brugt det rigtig, rigtig meget i forhold til at træne op til at være Spider-Man, hvor man forsøger at aktivere muskelvævet, samtidig med, at man styrketræner for at få den mest mulige udbytte af det. Det gør musklerne også mega, mega træt. Men det er også noget, som man bruger til patienterne igen for at forstærke de her muskelforbindelser. Eller måske en person, som har reddet akillesstenen over, så i en sådan skadesituation, så bliver man jo immobiliseret, men man bliver sat i gips i sådan en situation, fordi at man burde ikke bevæge den her scene, som er reddet over. Og så kunne man måske bruge nogle af de her teknologier til at hjælpe med, at musklen ikke svinder så meget ind, for eksempel.
Så i din forskning, så arbejder I blandt andet med at kunne genskabe forbindelser, eller måske skabe nye forbindelser hos mennesker, som har haft et slagtilfælde, for eksempel, og der er noget i deres hjerne, der er gået i stykker, og det bruger I så den her teknologi til. Men man kan måske også bruge den til at sådan vedligeholde forbindelsen mellem hjernen og musklerne, så genoptræningen, hvis man for eksempel har reddet sin akillessene over, måske kan blive forkortet, ikke?
Yes. Og nu hvor vi har fået styr på, hvad neurodoping kan, og at det desværre ikke kan gøre mig til den næste Simone Biles, så tænker jeg, at næste punkt på dagsordenen, det er at finde ud af, den her teknologiske udvikling, den rejser jo nogle etiske spørgsmål. Nu kigger jeg på dig, Thomas, fordi du er etiker. Så nu skal du hjælpe os med at navigere i de her etiske farvande, når det kommer til neurodoping.
Ja, fordi det lyder jo egentlig meget godt, at man måske kan komme sig lidt hurtigere over sportsskader, eller at man måske endda kan blive mindre træt og så præstere en lille smule bedre, hvis man får lavet det her elektriske boogie med hjernen. Men det smager også lidt af snyd, synes jeg. Eller sådan gør det ikke det. Det hedder jo neurodoping, og det er jo noget, der stimulerer hjernen, og der er en masse stoffer, som stimulerer hjernen, som jo er forbudt i sportsverdenen, så...
Det er rigtigt, altså. Det er et godt spørgsmål. Er det snyd? Jeg tænker, vi kan måske spørge publikum. Hvis jeg nu spørger jer, dem der synes, at det vil være snyd, hvis Vingegaard brugte neurodoping til at vinde det næste Tour de France. Prøv at klap, hvis I synes det. Det var der nogen, der synes. Og hvad så modsat dem, der synes, det ville være super fair, hvis Vingegaard neurodopede sin hjerne og vandt næste Tour de France? Okay, det er sjovt. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Jeg havde regnet med, at I ville sige, at det var snyd, men jeg tænker lige, at vi skal spørge eksperten på området, Thomas, fordi du har jo faktisk forsket i det her. Du har blandt andet forsket i sportsetik. Er det snyd med neurodoping?
Altså rent, det er ikke snyd ifølge WADA, som er det internationale antidopingagentur, men det er under observation, alle de her elektriske stimuleringer, mulige stimuleringer. Så det er ikke på listen. Der er andre former for neurodoping, altså Ritalin, ADHD-medicin og beta-blocker osv., som også kan forbedre vores kognitive evner. Er der nogen, der mener, de er decideret på listen? Men personligt vil jeg i hvert fald som udgangspunkt sige, hvorfor skulle det være snyd, hvis det ikke er farligt, og der er en lille præstationsfremmende effekt ved det, og at folk gerne vil bruge det, det skal selvfølgelig være frivilligt, det skal ikke være noget, man skal blive tvunget til at bruge. Så vil jeg umiddelbart sige, at jeg synes, det er okay. Men det er klart, at WADA, altså verdens antidopingorganisationen,
ja.
Hvordan skal de vurdere det her? Ikke? Og det, de vælger at fokusere på, det er, hvis et medicament eller en metode, for eksempel det her, hvis det er sundhedsskadeligt, hvis det er præstationsfremmende, og så er det et lidt sjovt udtryk, hvis det er modstrid med sportens ånd. Men det er ligesom tre ting, de fokuserer på, og deres regel er så, at hvis der er to af tingene, der bliver opfyldt, så skal det på en forbudsliste. Og da det ikke er sundhedsskadeligt, det er der ikke noget, der tyder på, og en lille smule sundhedsfremmende, så det, de kunne fokusere på, det er så, at det skulle være i modstrid med sportens ånd.
Men hvad er sportens ånd?
Ja, det er jo et skide godt spørgsmål. Jeg ved ikke, har I set sportens ånd, ikke? Altså, hvor er den henne, ikke?
Og, jeg har aldrig mødt den.
Nej, heller ikke mig.
Og det er jo ret vigtigt, ikke? Altså, det er et argument, som antidopingorganisationerne bruger for at gøre visse medicamenter strafbare, ikke? Så de fratager folk deres mulighed for at dyrke sport. De giver den karantæne og bøder og så videre, hvis de overtræder reglerne. Så det er jo ret vigtigt at vide, hvad det egentlig, der skal til for at blive brudt reglerne. Så slynger de det her sportens ånd ind på banen. Og hvis man så læser, hvad de forstår ved det, så siger de, en handling er i modstrid med sportens ånd, hvis den er i modstrid med excellent optræden, hvis den er i modstrid med sundhed, hvis den ikke skaber engagement, hvis den ikke skaber samarbejde. Men det er jo bare sådan, at når man bruger doping, så er det jo helt i overensstemmelse med excellent optræden. Det kan også være sundt her, har vi set i det her tilfælde, og det udviser engagement og mod osv. Så jeg vil sige, hvis jeg skulle analysere VADA, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at forbyde det her, altså at gøre det snyd at anvende.
Så du synes ikke, det er snyd? Men man gør vel også så mange andre ting, som også er præstationsforbedrende?
Men det er det, du ser rigtig mange atleter spille musik, og ligesom for at blive opstemt og komme i stødet, ikke, og være kampklar. Altså det viser en masse undersøgelser også, at musik virkelig kan hjælpe til det.
Ja, så der kommer hørebøfferne lige i spil, kan man sige, hvorfor du havde taget dem med i dag, Thomas. Så jeg hørte dig sige, det er, at no doping er, hvis vi skal sådan vurdere ud fra Andrews siger, og også hvis vi skal vurdere ud fra VADAs de her tre kriterier, det lister op. Nej, så det er altså ikke snyd, kan man sige sådan. Ikke mere end musik er snyd, for eksempel.
Det vil jeg mene. Det er ligesom at drikke en kop kaffe eller et eller andet i den stil. Ikke?
Og Andrew, bare helt kort, det er ikke farligt, eller hvad?
Nej, det er det ikke. Altså, når vi har forsøgspunkterne i laboratoriet, så har vi nogle retningslinjer, som vi selvfølgelig følger. I værste fald kunne man måske inducere et krampeanfald, sådan et epileptisk anfald. Så vi tester ikke forsøgspunkter, som har epilepsi eller familiemiddel med epilepsi. Men med sådan en maskine her, som kun stimulerer én gang, så er det jo aldrig fundet sted, at man egentlig har analyseret en krampeanfald. Så ja, man vil selvfølgelig også skulle vurdere, om man har metal implanteret i hovedet, eller om man har en pacemaker eller sådan noget ting, fordi at det kan jo godt gå ind og forstyrre med det. Sådan en stor magnet op på hovedet er nok ikke særlig godt, hvis man har metal implanteret derop. Så med visse retningslinjer så, og med de teknologier, som vi har, så er det ikke farligt, nej.
Så ingen umiddelbare indikationer på, at det farligt for størstedelen af os. Man skal bare sørge for ikke at have epilepsi eller have metal i hovedet, siger du her. Men en ting er, om det er farligt, men nu spurgte vi Thomas før, om det er snyd. Hvad tænker du, er det snyd at bruge neurodoping i sport?
Nej, altså nu ved jeg, forhørt mig, at der er cykelhold for eksempel derude, Tour de France, som prøver at bruge det. Men når evidensen er så lidt væg i forhold til sådan virkelig topatleter i forhold til at gøre det, så vil man jo selvfølgelig se, kan vi få noget som helst gevinst ved det, så vil det være en fordel, ikke? Altså det handler virkelig om de her marginaler og et par procenter, ikke? Så jo, altså hvorfor ikke?
Hvorfor ikke?
Ja, hvorfor ikke? Så ikke snyd, og du ville også selv bruge det, hvis du var konsulent for et cykelhold, for eksempel. Og
ja, det kunne man godt sige, ja. Altså man skal jo selvfølgelig også tage forbehold i forhold til, at man kan ikke gør det her, og ikke træne. Altså, man skal jo selvfølgelig træne alt det, man skal, men man kan ikke træne 100% af tiden, så det vil sige, at man skal også bruge tiden til at restituere, og det er jo her, hvor at man måske kunne vil end ikke.
Ja, men jeg tænkte også, i forhold til det her med det snyd, det var en ting af sådan, hvad kan man sige, etiske holdepunkter, vi kan fæstne os ved. Der er også det her med, hvor grænsen egentlig bør gå i forhold til at bruge teknologi til på en eller anden måde at ændre vores hjerne. Hvad tænker du, Thomas, som etiker i forhold til, hvor grænsen bør gå med det her neurodoping?
Ja, der er nemlig to spørgsmål, der er vigtige at holde ude fra hinanden. Ikke? Det ene spørgsmål er, hvor sundhedsskadeligt er det at anvende et medicament eller en metode. Så det skal vi selvfølgelig afklare. Det er super, super vigtigt. Men det andet spørgsmål, det er et etisk spørgsmål. Det handler om, hvor meget skade vi vil tillade, at vi udsætter atleter for. Der er masser af forhold i livet, hvor vi tillader, at vi udsætter os selv for meget stor risiko for skade. Tag tobak. Cigaretter dræber 13.000 danskere hvert eneste år med lungelidelse og kol osv. Det er legalt. Vi kan også vende os mod sportens verden. Det er jo ikke sådan, at man ikke at sport, der må slet ikke være skade involveret i sport. Altså, der er masser af atleter, der bliver skadet, og det accepterer vi i et eller andet omfang. Vi accepterer også idrætsgrenen, sportsgrenen, hvor der er rigtig meget skade. Altså, det kan være fodbold, cykling, til motorsport dør der folk hvert år. Alligevel accepterer vi det.
Ja.
Så selv hvis det er skadeligt, så vil jeg sige, så skal vi også overveje, men er der nogle gode ting ved det, ikke, der ligesom kan opveje den skade? Så det vil i hvert fald være en måde at prøve at sætte nogle grænser.
Men hvis vi nu taler sådan doping sådan helt generelt, så er der jo eksempler på, at det har været ret skadeligt op igennem historien. Der er jo faktisk altså virkelig tragiske eksempler på, der var en engelsk cykelrytter, der hed Tommy Simpson, som døde under Tour de France, og faktisk også en dansk cykelrytter, hvor begge to muligvis har taget amfetamin dengang i 60'erne.
Ja, altså.
Så hvad tænker du, Thomas, i forhold til det her med sådan, hvis vi skal snakke doping lidt mere generelt?
Det er meget interessant at læse sportshistorien, ikke? Altså hvis man ligesom går tilbage til før 2. verdenskrig, ikke? Altså, der skulle atleter ligesom tage konjak og strychnin og amfetamin. Ellers blev du ikke betragtet som en rigtig atlet. Altså du blev fyret som seksdagsrytter, som cykelrytter, ikke? Hvis du ikke ligesom har præpareret dig ordentligt med alle de her stoffer. Men det er klart, at der er mange ting, der er præstationsforbedrende, som vi jo accepterer. Så jeg tror, man skal kigge på hver metode og hver medicament for at sige, hvor sundhedsskadeligt er det her, og er der nogle fordele ved at legalisere nogle af de her medicamenter, eller måske anvende dem inden for nogle sikkerhedsværdier, som antidopingorganisationer jo også har accepteret, for eksempel med koffein, før i tiden nu er det taget af listen, men også med astmamedicin, der kan øge din evne til at trække vejret. Der har man jo sat nogle sikkerhedsværdier, og sige, du må godt anvende de her medicamenter, bare ikke på en måde, hvor det ligesom bliver giftigt for dig.
Men det er jo et lidt kontroversielt synspunkt. Hvis man nu gjorde doping lovligt, ville det så ikke bare betyde, at dem med flest penge kan købe sig til den bedste doping og til de bedste læger?
Altså, sådan er det også i dag. Du siger, alle atleter, alle sportsfolk med respekt for sig selv, er jo tilknyttet læger og et medicinsk team. Men så kan man sige, okay, skal man så gå ned ad den vej og understøtte det her? Og der tror jeg, det er svært at gribe ind, fordi elitesport er jo ikke retfærdigt. Altså, dem, der vinder elitesport, det er dem, der er født pisseheldige genetisk set. Altså, som har stærke muskelfiber, ikke? Og som er udholdende, og det er ikke kun det genetiske held, der spiller en rolle for, hvem der bliver dygtige atleter. Det er også noget at gøre med, at du er god til at koncentrere dig. Det kan også være en biologisk faktor. Men det er også de sociale omstændigheder. Har du en god træner? Har du nogle gode træningsfaciliteter? Har du en nation eller en klub, der støtter dig? Har du nogle forældre, der støtter dig? Og så videre. Så den eneste retfærdighed, der kan være i sport, der vi har nogle regler, vi skal overholde. Vi må ikke tage hånden, hvis du er markspiller i fodbold og så videre. Ikke?
Godt. Jamen med den kommentar, så synes jeg, vi skal runde af. Andrew Stevenson og Thomas Søbjerg, tusind tak, fordi I ville komme. Lad os lige give dem en stor hånd. Og tusind tak til jer ude i publikum.
Ja, I giver selv en stor hånd.
Ja, giver selv en stor hånd.